كور سارة في البحراتان. Mediterran raħti taqlubija rebħie tudbatija fl-avventuri tal-Baħara Kursara fostom ad-bir tamati li rari għataw qalbom jitqabdu biex ikaxkru nisum ħazen lejnardu. Għalda buħra ċar xwire pora mikrofonu un-il-għakom għal-Kursara fl-Pratana. Fil-fat, kif najdu dejjem, il-program dejjem nudduħ bixra differenti f'dak li huwa mhux tqassimu struttura imma kontenut u hekk għandu jkun, għaliex naħseb b'dan il-mod qegħdin insiru nafu mhux biss il-kwadru kollu, ma qegħdin ikunu nafu u naħseb flimkien niskopru ħafna aspetti interessanti tal-ħajja tal-Maltin. Għaliex il-Kursara kif najdu dejjem kienu parti ewlenija sostanzjali minn din il-ħajja. Illum fil-tarif li niġbor qabel ma niltaqgħu mal-mistieden tagħna se nżuru l-Inkwiżitur. L-Inkwiżitur nafu li wieħed mill-awtoritajiet li għamel ħafna riċerka Malta kien Patri Alessandro Bonnici, illum m'għadux magħna, imma kelli okkażjoni anke nintervistaħ kemm il-darba u ovvjament il-kotba tiegħu għadhom hemmhekk xhieda ta' dan ir-riċerka ta' din ir-riċerka. U fil-fatt tawant daqsxejn lejn il-każi ta' quddiem l-Inkwiżitur li kienu jorbtu mal-ħajja tal-Kursara u naħseb li di se tkun interessanti għax titwila oħra kif il-Kursara kienu tant fil-ħajja ta' kuljum l-Inkwiżitur kif fil-ħajja ta' kuljum ukoll u allura se nsiru nafu ftit kurzitajiet interessanti ukoll f'dan li se taqra għandna bħas-soltu Katlin Mamo.
Il-preżenza tal-Kursara f'pajjiżna xi drabi kienet titla l-numri kbar. 4,000 ruħ involuti fuq il-bċejjeġ tal-baħar fil-Korso kienet żgur intlaħqet fis-seklu 17 waqt li l-attività tal-Kursara fl-ekonomija mhux l-ewwel darba li kienet twassal għal perċentaġġi għolja 10% jew iżjed ta' dawk f'impjekja ilhom ħobżhom mill-baħar permezz ta' xogħol fil-Korso. Il-reġistri tal-Inkwiżizzjoni huma miżgħuda b'referenzi għal stejjer marbuta mal-Kursara. Insibu kemm il-darba insara fosthom Maltin li kienu jinqabdu minn ġfien tal-Kursara tal-Kavalleri bħala l-sira jew renegadi jaħdmu fuq ġfien Musulmani. Dawn kienu jingħaddu minnu fih lill-Inkwiżitur fil-Birgu u riedu jwieġbu tagħmilhom. Il-ġrajja tagħhom bosta drabi kienet waħda komuni. Ikunu nqabdu minn xi Kursara Musulmani jittieħdu bħala l-sira u spiss jaqilbu twemminhom biex jerġgħu jaħarbu jew biex igawdu ftit kumdità. Xi wħud minnhom l-aktar dawk li kellhom xi sena kienu javvanzaw bisjeħ fl-Islam u jkollhom privileġġi anke fuq l-istess Musulmani. Mill-banda l-oħra dawk li xogħolhom kien li jsalpaw fuq bċejjeġ tal-baħar Musulmani bħala membri aċċettati mill-Islam mhux l-ewwel darba li damu ma ġew identifikati minħabba l-bixra ġdida ta' ħwejjeġ u manjieri li malajr kienu jaddattaw fost l-Arab jew it-Torok. Fir-reġistri tal-Inkwiżizzjoni niltaqgħu wkoll ma' twissijiet lill-qassisin u notara biex joqogħdu b'seba' għajnejn għal dawn it-tipi. L-Inkwiżitur kien iħeġġeġ lill-qassisin u notara biex jaqbdu lil dawn il-Maltin u jixluhom. Mhux l-ewwel darba li l-istess Inkwiżitur b'dispjaċir gerger u ċanfar lil xi qassisin li jgħattu lil xi wħud li kienu jarfu jew jisimgħu fil-qrar u jħalluhom fit-twemmin il-ġdid li kienu bdew iħadnu. Dawn il-Maltin saħansitra kienu jippruvaw jaħarbu minn Malta biex imorru lura Barbarija fejn kienu sabu l-ġenna ġdida tagħhom u probabbli bdew familji bit-tfal. L-oħra nistgħu ngħidu li fil-biċċa l-kbira tagħhom meta joħorġu għall-Korso il-Maltin kienu jixtiequ jiġu lura u kienu jitolbu bissieħ biex Alla jieqaf magħhom u jsalvhom minn kull tiġrib. Skont tiftix ta' patri Alessandru Bonnici, autorità fuq l-Inkwizizzjoni, fid-29 ta' frar 1684, l-Inkwizitur Caracciolo faħħar il-kursara Maltin għad-devozzjoni tagħhom u t-talb kontinwu. Huwa jsemmi li resqu leħ biex jiżuħħar l-alla kursara Maltin li waqt kienu jħufu maxtut ta' Barbarija darbtejn ħarbu vaxxelli minn Algiers li kienu se jaħbtu għalihom u jġorruhom fil-jasar. Jider li l-Maltin u l-Kavalliri kienu jistennew li għalla jgħinhom biex iwettqu l-istess attakki feroċi li huma kienu jibżgħu li jiġru lilhom fuq it-torok jew ladu Musulman. Tant kienu konvinti li għalla jinsab in-naħa tagħhom biss li fl-1685 il-Gran Mastru Karaffa għamel supplika lil Papa biex dawk kollha li jaħdmu kontra t-torok jingħataw l-indulġenzi tal-ġublew. Fir-reġistri dokumentati nsibu lil Papa Innoċenz 11 fl-14 ta' April tal-istess sena, iddikjara li jagħti indulġenza ta' ġublew lill-gżira kollha sabiex bil-barka tal-la l-kavalliri u s-suldati ikunu jistgħu jmorru u juru ruhom għalbiena fl-attakki li ma kienux tgħidhom u ma jibdew. Biex taqla din l-indulġenza kien biżejjed tagħmel vist tal-katedral, knisja parrokjali jew tagħmel opra tajba jekk ma tkunx tista' toħroġ għax tkun f'xi ħabs jew marit. Minijiet ta' korso, Charlie kien hemm żewġ verżjonijiet tat-tajjeb u l-ħażin. Dak li kienu jagħmlu l-insara Maltin kontra l-Musulmani kien imfaħħar u mbierek, fil-waqt li faċli għall-Musulman li jiġi akkużat fuq liċken frivolità. L-Inkwizitur Caracciolo li semmejna ftit ilu insibuh fit-30 ta' Ottubru tal-1706 jifaħħar il-kursara tal-vaxxell tal-padrun Malti Domingo Azzopardo talli ħataf Xambek Tork b'kull ma kien fih. Fi klimu stess nsibu li l-Maltin ħatfu 18 l-sir, flus, kwantità ta' ikel, balal, polvri, kafe u saħan sitra deb. Xarejn biss wara fl-ewwel ta' Diċembru nsibuh jikkalzra l-sir Musulman jismu Sajd għax xerret xi sħarijiet. It-Tork miet dak il-lejl stess fiċ-ċella wara li tagħtu pupplesija, tal-anqas, hekk tniżel fid-dokumenti.
Tama li dak l-interess li smajna emmek l-Inkwizizzjoni ma kienx xalata kif jaf kulħadd u allura wieħed irid jomot ukoll l-imġiba u s-sentenzi li kienu jħorġu u ħafna drabi l-mod kif l-Inkwizitur kien jipprova jikkontrolla s-sitwazzjoni kemm mill-aspett reliġjuż imma xi drabi li kellha konsegwenzi wkoll fil-ħajja soċjali tan-nies ta' dak iż-żmien. Interessanti u għad inżuru l-Inkwizitur għal darba oħra xi darba f'din is-sensiela. Il-ġimgħa li għaddiet il-bistident tagħna speċjali kellna pjaċir ikun Dr. Carmel Vassallo li huwa magħruf ħafna fid-dinja Spanjola u fil-fatt għamel ħafna riċerka f'dik li hija il-korso affarijiet oħra ta' negozju iktar imma fuq il-korso miss ħafna lill-Spanja. U kif tkellimna miegħu il-ġimgħa l-oħra hemm ħafna xtir riċerka u hemm ukoll tarif interessanti kemm il-korso f'Malta wassal biex żviluppa f'kummerċ li dan il-kummerċ fost pajjiżi oħra ma' Spanja imma f'dan il-kummerċ xerret lil Malta bil-prodotti tagħha u allura u anke toħrajn u allura ħoloq ir-rotot kummerċjali fil-Mediterran. Malta tagħti l-kontribut kbir tagħha. Nifakkarkom li Dr. Vassallo, apparti li huwa riċerkatur kittieb u awtorità fl-Ispanjol huwa wkoll lecturer fl-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Il-ġimgħa l-oħra ħallejna il-parti fejn bdejna nitkellmu x'jiġri mill-prizi maqbuda tal-kursara u fil-fatt il-mistoqsija li kienet fuq il-ponta tal-sini meta u wessa jidħol u wieġeb hija min kien jixtrihom dawn il-prizi maqbuda mill-kursara. I wieġeb, Dr. Carmel Vassallo.
Klienti biex jixtru bastimenti u merkanzija.
Maqbuda.
U n-nies kienu jkunu dawk il-proprjetarji nifisom.
Ma x'kien jiġri pereżempju jekk kienu jkunu ta' oriġini musulmana? Daw probabbli kien isibu bl-aġenti tagħhom kif jixtruhom ukoll, immaġinaw.
Mhux hekk, mhux hekk. Is-sistema ta' ransoming kienet teżisti għal żewġ naħat. Bl-istess maniera li kien hemm ordnijiet ta' patrijiet. Li kienu jiġbru l-flus biex ikunu jistgħu jibatu u jkunu jistgħu jifdu għall-fidwa tal-insara. Qed tifhem? U huma kellhom l-istess fis-seklu 18 każ famuż fejn ir-re tal-Marokk jipprova jixxulura dawk l-iskjavi kom musulman li kollha li kellna hekk. Imma jkun hemm ħafna
burokraziji.
Imma jirexxilu fl-aħħar, imma fis-sens li kulħadd jipprova jixtri nies lura. Issa meta inti tista' taqgħet il-flus biex tkun tista' tixtru l-missierek jew l-ħuk jew l-ibnek lura ħaġa. Jinkara tiddependi li forsi jkun xi waħda minn dawn l-ordnijiet aw li jgħinuk.
Jew għandek nista' snejja, sta' snajja.
Għandek ħafna affarijiet, qed tifhem ħafna affarijiet.
Semmejt il-Marokk.
Ħaġa li rid ngħidlek imma xaw forsi l-impressjoni ta' konfrontazzjoni kontinwa. Kien hemm ħafna wkoll li hemm xogħol famuż ħafna ta' Bartolomé Benassar u Lucile Benassar dwar renegati. Kien hemm ħafna żied renegati insara li kienu jaħdmu. U l-Afrika ta' fuq mill-oppost. Għaliex, għax ħafna drabi fil-soċjetà musulmana kienu vera jżommuhom fuq il-dejn u kienu jaslu kien hemm kwantità ta' Maltin
li jaqilbu musulmani.
Pożizzjonijiet għoljin ħafna fil-Afrika ta' fuq, hemm każi rinomati ġifieri ta' nies li waslu fil-quċċata tal-amministrazzjoni ta' daw is-saltniet ta' żgur.
Fir-riċerka qatt titqajt ma' xi ħana saġera. Djarji ta' dan it-tipi ta' nies avventurużi.
Fortunatament djarji ma jeżistu. Referenzi hekk hemm u la. Imma kienu jeżistu. Salvatore Bono għandu referenzi għal diversi minnu fuq Maltin.
Għax dik tkun sejba.
Ma pala djarju per sele. Sfortunatament f'daw il-pajjiżi ma tantx hemm. Tunes mhux ħażin, għadna kemm kont il-Marokk, imma ma kellix opportunità nisplora xi ftit dak li huma arkivi. Tunes sip. Dokumentazzjoni, mhux ħażin, hemm l-Arxiv Nazzjonal Tuneżi li għad baqalu ħafna dokumenti tas-seklu 18. Imma ħafna postijiet, tempju għaprem il-Libja l-Alġerija u hekk, ma tantx sfortunatament.
Min jaxtar minnhom.
Ikunu kollox ikun tremaj jew nħaraq jew affarijiet.
Dinastiji ta' wara jew ikunu tajruhom. Imma meta nitkellmu fuq jinti kont se nsaqsik inti l-Marokka dak kemm semmejtu se semmejt anke t-Tuneżija. Mingħajr Madrid naħseb minn din id-daqsxejn ta' gżira ċentru bħal dan ta' attività kummerċjali dew jinħolqu ċerti rotot. Nimmaġina jiena inti speċjalizzajt ta' Spanja pereżempju. Imma naħseb mill-Anatolja sa' Spanja u fuq u l-isfel, ċertu rotot naħseb ġew iffurmati propju kawża ta' dan il-moviment kummerċjali daqstant kbir li barra l-korso mbagħad kellna pereżempju l-qoton li kien iċaqlaq. L-arinġa biex najdu
għedin, kienu ċaħda jċaħla. U zonf moħħok li għallavore, aħna konna suppost. U kullħad dejjem jisħaq. U jgħat importanza l-fat li jem dil-konfrontazzjoni.
Il-ġlieda għaddisa.
Il-ġlieda għaddisa bej.
Tal-nofs Amar
s-Salib.
Għandekux iskuża biskin għeddi.
Dana bħal كاتش داك التلفزيون داك البروغرام تاع التلفزيون فيتا داو اثنين
جيري
يجلدو يجلدو كونتينومنت داك كله شو
شو اكو
كنا ما هم حفنا لمن تاع شو ات ذا اند اوف ذا داي بريمبيو الكورسارا الكورسارا ما عنده لا بدا انترس دي كنا متعطيها اش كل ما حتعمل حتى يو حتى تالنت يو حتقتل للجهات اللي تكون تستاد بيها
يوتر فينالو الحزنه لابا
اكزاكتامين الجليت الجليت ما كان لزيت حاجه اللي كانوا يبروفاو يفيتاو اش كين كونترا برودوشنتي ما كان لم لبدا انترس لي وش حتى تموت يو ليو لي 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 المركانسيا كيف كيف
اتس نوت جود فور بزنس
اتس نوت جود بزنس ادن ديك لي اللي زي هذا اللي بهت اللي تسحفوا اد فلحت فلحت تاع الجورناتا السبين والكورسارا كانوا بزنس مان ما كانوا جمك الكروشاتا
الكروشاتا بيا
شي واحد نقرا مشعلا في مخو البيا ابارتي دان اما المالتين دايم كان كلهم كون كونيسيون امبورتانتي هافنا مع مع افريكا تاع فوق لكن يوم اللي كنا مروا بالباسابورتي باوتوريزاسيونيت يكونوا مروا ما باستمنتي يوبتشيش على البحر نيوترالي يجيري ما يمرش بالبانديرا تاع الاورني e poi con lo salvo condotto e te vem ma normalmente non immorro immorro bisciestru bisciebia
negozianti
bisci negoziavo io negoziavo il sera io negoziavo mercanzie io negoziavo bastimenti giveri il connessione di tanto è che le metto un bat flaharta seclu tmentash dan il commercio ma Spagna e su igi rerouted fej jispiċċa, jispiċċa li taħt il-ħarsin, taħt il-protezzjoni tal-bandiera Ingliża li ovvjament hija omnipotenti b'din l-epoka. Xiġri, ikollok, jiena mbagħad għamilt xogħol fuq da wkoll fuq il-biċċa xogħol ta' The Maltese Entrepreneurial Networks in the Maghreb. Daw in-nies inħabba lil Malti jaf inħabba lil Malti jiftiehem
mal-arbi.
Kienu jaslu f'postijiet. Laqqas biss kienu jemmnu fejn waslu. Unbat meta jeħtlu l-Franċiżi, tard. L-Aġġerija fil-1830, kif ta' fil, imma żjed tard. Imma fl-ewwel parti sostanzjali tas-seklu 19, il-Maltin kienu jiddominaw b'forma tremenda. Għaliex? Għax Malti Arbi, użanzi.
Jiftiemu f'dan.
Jiftiemu. Et tifhem għal Napoleone sagħu.
Sa
ċertu punt.
Business-wise.
Iżjed li huma qegħdin fl-istess frequency li kelli jieklu.
Kulturi ta' xi. Et
tifhem. Imma l-lingwa kienet importantissima. L-lingwa kienet.
L-lodda u l-inija kważi.
Allora dik kienet tippermetti lill-Malti nissuspetta jiena li jilgħabu dik il-logħba ngħidilha jiena hemm kelma bl-Ingliż jgħidula liminal. Fis-sens li you are on two worlds, on the edge between two worlds. Dik għall-logħba li dejjem aħna labna.
U għadna nużawha sa żmien.
U għadna nużawha issa.
Naħseb li baqgħet.
Żmien fiż-żmien me kien hemm il-blockade tal-Libja.
Ta'
nies li stanaw Malta.
Jgħaddu kulħadd minnhom. Nitkellem
l-ambaxxata ta' Spanja. Fiż-żmien meta kien hemm il-blockade ta' Spanja, il-kummerċ uffiċjali ma' Malta kien trement. Spanja ovvjament.
Xi jaddiminaw imur il-Libja.
Jaddiminaw imur il-Libja. U għawek xaħad kien. Jaqla erba soldi jaqla lira kif naħdu mill-Malti naqla ħafna żemm il-lira.
Issa Malta dejjem tgawdu mill-konflitti tal-ġirien.
Plak turnant għal darba oħra. Jiġri hawnhekk bħalma kien hemm dik iż-żmien tal-kwarantena, dak kien jagħmel il-kwarantena politika biex ngħidu hekk. Jiġi hawnhekk offiċjalment biex imbagħad joħroġ għall-Libja b'dawk iż-żewġ feriż li kien ikollhom il-Libja
djala. U ma jinkwita ħadd.
Ma jinkwita l-ħadd
jaqla kulħadd.
Eżattament, kulħadd.
Fil-fatt inti f'paper ukoll oħra li jiena qrajta fuq l-internet fuq Barċellona, issemmi sa ħansitra li Majorka pereżempju kienu jixtru prodotti li l-oriġini tagħhom kien ikun fil-vant. Innaħa tal-Imperu Ottoman, imma il-Malti kienu jkunu l-aġenti ħanajdek li qed jivvjaġġaw kullum kien. Ġifieri, il-Malti donnu inti semmejt il-lingwa bħala forza
il-Malti m'għandux biex, m'għandux biex. Waħda mill-mistoqsijiet li kienu jagħmlu pereżempju Spanjola, Spanjoli f'dawn is-sekli kien jgħidu imma dan dal-qotun kollu minn fejn ikabru, fej qed ikabru. Hawnhekk loqma ta' gżira. X'kienu jagħmlu? Kienu jagħmlu bħalma kienu jagħmlu fis-sittinijiet, sebgħinijiet u sa ġurtu punt għadhom s'issa dawk il-fabriki tat-tessuti li jġibu miċ-Ċina, ibidlu t-tikketta u jibatuha la Malti. Tiftakar kien hemm dak
jew jixtru l-materja prima u jirriċiklaw.
Mhux daqshekk jixtru l-materja.
Dak kif inhu.
Kienu jagħmlu jaqbdu jġibu jbidlu t-tikketta fuq barra u jgħidu li dan huwa Malti. Hekk kienu ħafna drabi jagħmlu. Jiġifieri kienu jġibu tork, kienu jġibu bail
dawn il
ta'
atat kbar
mit-Turkija mill-Anatolja fej ovvjament hemm l-art jew mill-Eġittju affarijiet hekk qed ngħidlek ma kienawx imma għal kull probabbilment u hija jew għal kull antar Ottomalti kienu jġibu probabbilment ħamsa minn hemmhekk u jgħidu li huwa Malti. Għaliex? Għax ir-re ta' Spanja kien jippermetti biss il-Ottomalti.
Appunt.
Allora ovvjament kien hemm kull inċentiv biex inti bil-Malti tfotti u tixtri
minn post proibit
minn post tajt li huwa tiegħek u tbih ħwali għax kien wieħed miftuħ postijiet fejn kien hemm qoton tajjeb.
U dan huwa sens kbir ta' negozju
li għajjax. Għax tittex mix-xejn.
Mix-xejn, għax għandekx riżorsi tiegħek.
Għax m'għandekx li tittuża l-unika riżorsi hija tuża moħħok.
Jissemma wkoll spiss u inti jitreferi għalih il-Konsolato del Mare. Tista' tispjegalna fixejn dan u x'kien?
Il-Konsolato del Mare għandna pubblikazzjoni fuq il-biċċa tal-Konsolato. Kien għax kont organizzajt konferenza meta kien għax kumbinazzjoni kien l-anniversarju tal-Kamra tal-Kummerċu tal-Konsolato wkoll ta' meta ġie stabbilit il-Konsolato. Il-Konsolato kien l-intenzjoni tiegħu kien biex jiffaċilita l-kummerċ. Essenzjalment. Kien intuża wkoll għal affarijiet relatati mal
Su kamra tal-kummerċ biex
nagħmlu.
Iktar minn tribunal, iktar kamra.
Kien tribunal ukoll, imma kien kollox, kien biex jippromuovi l-kummerċ, kien biex jiffaċilita l-kummerċ, imma kien ukoll meta inevitabbilment il-kummerċanti jkollhom xi litiġġju, jkollhom xi nuqqas taf taqbi fuq xi ħaġa. Allora kien isu l-punt ta' referenza biex wieħed ikun jista' bħal sħalma tħares l-orti kommerċjali. Bidem ikoll ma jiftehemx ma min jissupplexxi f'xi prodotti jew xi servizz, allora tmur l-orti jum. U dan kienu jagħmlu tantu hekk li huwa wieħed mis-sorsi importanti fuq il-kummerċ l-arkivju tal-Konsolato li jinsab.
U sors ta' riċerka kbira.
U anki barra sibu, jiena użajtu ħafna, kont wieħed mill-ewwel li użajt dan bħala sors jiġifieri għall-istorja, għax vera sib hija mitqladeb, vera huwa trement bħala ejjun ta' informazzjoni fuq kif jaġixxu il-kummerċanti fejn imorru, fejn ma jmorrux. Għax ħafna drabi, per esempio, inti kollok palma fl-arkivju issa, ikollok kawża. Inti ma qbilx miegħek fuq xi ħaġa. Jien rid nagħti il-provi u inti tagħti il-provi, allora jkun hemm korrispondenza kummerċjali, listi ta' bills of lading.
Dokumenti kollha.
U ħafna affarijiet oħra wkoll. Tifhem b'empju source importanti dwar il-numru ta' brigantini li kienu jmuru Spanja kienet listi għax il-konsolatu kienet responsabbli biex tiġbor ammont ta' taxxa fuq dal-kummerċ.
Ecco.
Biex tgħix minnu fl-istess ħin tagħti introjtu lill-gvern. Allora intqajna hemmhekk mal-biz of lading. Il-biz of lading ta' kull bergantin li kien joħroġ kont tara hemmhekk. Min
irreġistrat.
Min issella fil-flus. Ġifieri sta stara għax dawk kienu micro investors. Ġifieri inti tieni 10, jien għandi dak li ieħor tieni 10 u naqgħat jien 100. Dawn il-100 nħaddimhom. Qed tifhem imbagħad intihom
kooperattiva u
ta' ċertu punt. Qed tifhem. Imbagħad dak kien il-kaptan tal-barkanti li normalment kien issejjaħ in-nies minn Art Velido, ġifieri minn raħal minn fej normalment jew ħaġa normali x'ikun jaf nies li jistajjaħ da fuqhom. Imbagħad dawk jagħmlu bill of lading u dal-informazzjoni kollha tittinżel hemm. Min għand min issellift, fej sejjer, x'ħadd miegħek, u ħafna minn dak tantu hekk meta għatlek jien aħna ma kellna xejn. Il-maġġoranza dak li kien imur minn hawn kien flus kontanti biex imbagħad ikunu jixtru bih.
Ħalli jsibu biex jisibu.
Meta jaslu Għallija, meta jaslu Napoli, meta jaslu Ġenova, meta jaslu Marsejja. Dal-posti jixtru hemm biex jibgħu Spanja u l-Portugal.
Ma kienx hemm bank transfer titġor il-flus
flus.
Kontanti.
Kwanti ma kwantitajiet enormi.
Bil-fors.
Kwantitajiet enormi. U kienu jiġu ħafna wkoll bi-flus. Għax il-flus innifidhom kienu jagħmlu l-negozju bih. Għax Spanja tinsislek iż-żmien kienet waħda mill-sources importanti ta' deb u fidda.
nħabba l-Amerikas. Allora il-muniti spagnoli ħafna drabi kienu jkunu tajbin ħafna. Kienu jieħduhom Genova, kienu jieħduhom Marsella, kienu jiċċuppjawhom, kienu jaqtaw xi biċċa minn
hawnhekk. Jiċċaklaw
xi biċċa minn hemm. Qed tifhem allura.
Fil-fatt insibu daw l-avventuri li jinstabu taħt il-baħar transatlantiku. Daw il-ħafna xwieni bil-flus.
Hemm każ famuż bħalissa dej, hemm każ famuż ta' Galien Spanjol li qegħdin
ġibel u l-barra minn ġibel taw qed jiġi ndu għalih.
Kont nintaqa' magħhom jien, kont nintaqa' magħhom fl-arkivju ta' għax ħafna minn dawn id-dokumentazzjoni qiegħda fl-arkivju tal-Indja żgħidulhom. L-Arċivo dei Indias
Sevilla.
Sevilla hemm jismu hemm post jismu Arċivo dei Indias. Għax Sevilla kienet il-port prinċipali għal-kummerċ u kull il-flotot ta' galjuni spanjoli kienu jmorru Sevilla. Kienu kienem kwantita meta konti kun hemmhekk, kwantita ta' Amerikani, ovvjament mhux interessat fl-istorja, interessat biex jibu l-mapep biex jaraw fejn qegħdin daw il-vapur. Jinżlu
għalihom. Eżattament. Ekku, li fil-fatt laq missejna Spanja, Karm, nixtaq li nipprofetta ruħi mill-preżenza tiegħek hawnhekk. Inti fuq Spanja speċjalizzajt kif għadna fl-introduzzjoni. Jinteressana wkoll sija kienu kursara, sija jekk kienu merkanti minn kursara saru merkanti daw negozjanti. Il-qawwa tal-preżenza li tajt magħha Spanja f'din ir-riċerka li għadek hemm spjegajt issa hija ħafna iktar milli konna nobsru probabbli, vera?
U taf kif jiġri dan normalment meta jkun hemm amministrazzjoni ġdida meta potenza koloniali tieħu post oħra. Dejjem dik ċerta tendenza kważi naturali, per eżempju, għandek eżempju, knejjes u moskea. Sevilla jew Cordoba, l-ikbar knisja siba fuq dik li kienet il-moskea. L-istess ġara, hekk
jiġri.
Qed tifhem, jibqa' post imqaddes, jibqa' maqdes. Madana kollu.
Jibdel id-din.
Jibdel il-kulur biex najdu għek. U l-istess bl-istoria.
Għawek,
aħna d-dominati, għax konna d-dominati għal-daw il-mijiet ta' snin mill-Ingliżi, allura il-memoria ta' ġara qabel ma kienx daqshekk, ma kienx daqshekk qawwija forsi. Ma u bla dubju li kienet importanti ħafna.
Xuma kif l-interess tagħhom l-Ingliżi li jżommu il-popolazzjoni kemm jista' jkun ubbidjenti u medija f'affarijiet oħra. Imma ġo Spanja nifisha, ġifieri, nitqgħu ma' ħafna kunjomijiet Maltin, ġifieri dal-Maltin taħseb li baqa' parti minnhom tista' tgħidilha kolonja żgħira.
Ftit, taf.
Jew kienu negozjanti dħul uħruġ.
Le, kien hemm
sum aġenti residenti.
Ir-risposta hija t-tieni sa ċertu punt li l-maġġoranza assoluta kienu nies li kienu jmorru u jiġu lura. Kienu nies li fil-letteratura tal-migrazzjoni għedilhom they have two centers of gravity. Ħajjithom l-aħjar waħda li l-aħjar eżempju għadak li jgħidulu migrazzjoni rondine kienu jkunu hemm Italjan li kienu jmorru għal-ħsat l-Arġentin u bad imorru lura. Ġifri seasonal migration. L-istess da, dawk forsi jkunu morru sena, sentej, tlieta l-iżjed u jmorru l-pajjiżhom. Pajjiżhom, il-familja tagħhom, il-maġġoranza assoluta, kienet Malta. Kienet Malta. U bħalma ħafna migranti, l-ideal kien dejjem li jistanaw u jmorru lura jgawdu dak li għalaw f'pajjiżhom.
Eżattament,
in style.
Imma l-Awstralja.
Imma ovvjament, l-istess,
il-thought
processes huma l-istess, indipendentement mill-epoka, qed tifhem. Jgħixu barra bl-inqas possibbli, ġifieri, vera.
Bil-pjan li jfaddlu biex
jitqamlu biex jkunu jistgħu jfaddlu u jinvestu tantu hekk li il-kommentaturi jgħidu kien jgħix fuq xejn il-Maltin barra, imma hekk jgħidu wkoll lin-nisa tal-kummerċanti minn Spanja kienu li żjed opulenti, li żjed
il-biss,
l-ussus u affarijiet. Li kienu jgħixu issu
skizofrenja,
qed tifhem ħajja hemm u ħajja hawn. Issa il-maġġoranza kienu bġew lura hawnhekk, imma kien hemm element li baqa' u qatt tara bempju.
Tiltaqa' magħhom fis-sens ta' direttorju tat-telefon.
Ejja, pempju li żjed każ.
Palma jinna me Franza bi tagħmel ħobb ifittxu.
Iżjed każ magħruf pereżempju mal-karwanajiet. Mhux qed ngħidlek il-karwanajiet ta' Ġibraltar li magħruf is-seklu 19, il-karwanajiet ta' Valencia kienu nies għonja ħafna. Tantu hekk pempju l-gvernatur li recentemente il governatore della Banca Centrale della Spagna, che in Caruana, metà che nem de che il 23 F, ma non c'è che sta carico, 23 frar, che nem de che il rovista Spagna tal militar, we had mil generale involuto che we had Caruana. E ci vedi il SIP,
ecco,
il SIP
tafaw l'ankri
niste tafaw l'ankri ma kienu l-ftit kienu l-ftit l-izziet li stabbile uruhum naqzet fittu kienu n-naħata Valencia u Mursia u ek n-naħata Sevilla fej kienem il-maġoranza le
ecco
quasi kolla tal u le ma xkienem il-pesta u koll għakul ħat t-prova jahra play Malta
kienu sepp Barcellona, Valencia, Mallorca daw
ma Barcellona ma tal-ċen izziet l-replejna ma il-natura tal-settlement kien differenti Barcellona kullu ma kienem nofsu zana tu zana permanenti Valencia u Mursia fej jizzeh nsibu traċċa ta' danni si
Kursara fl-Pratana, l-lum Dr. Carmel Vassallo, autur, riċerkatur, lecturer tal-istoria, et jiena nitfaw daw l-ektar minn qrib lejn il-korso fl-Pratana. B'mod li ikun hemm irkejjen li forsi ma kunniex nafu bihom jew ma kellniex daw fuqhom, u għalhekk nittama' ssiru tafu ħafna iżjed dettalji storiċi riċerkati f'din l-intervista. Konkluż imgħu Kursara fl-Pratana.
Bħala l-aħħar attenzjoni kbira li nagħtu hija dwar pattern, hija sistema li toħroġ mill-istudji tiegħek u mill-kitbiet tiegħek u l-pubblikazzjonijiet tiegħek. Li osservazzjoni vera f'waqta għaliex inti issemmi li il-Maltikru jiddependu ħafna sas-seklu 15 ishom minn gwerra u taħta fil-pirati u mbagħad immorru għal żmien iktar paċifiku donnhom dew isibu postom mingħajr ġliet sakemm jiġu kavalliri, kavalliri li ġew iġibulhom l-idea tal-battalja u tal-ħtif bis-sibbien, imma wkoll il-kavalliri meta beda jonqos il-issibi allora jerġaw iġibuhom f'livell kemm jista' jkun kummerċjali, paċifiku, industrijali kwiet. U bada ġew jiġu l-Ingliżi u l-Ingliżi huma fihom infushom preżenza militari. Iġbi, taraħda l-pattern ta' gwerra u paċi, gwerra u paċi.
Imma nikkwalifikax xi ftit fis-sens li inti titkellem dwar gwerra. Jiena naħseb li żjed.
Jo ħtif li huwa aggressiv, aggressjoni forsi.
Aħjar jgħid wieħed teddida ta' gwerra. Ovvjament kien hemm periodi fejn kien hemm gwerra, l-assedju huwa kien gwerra ċara, ovvjament. Il-gwerra l-aħħar gwerra din hija evidentement kienet gwerra. Imma iżjed kien il-preparazzjoni jew teddit jew minaċċa ta' gwerra li kienet tajba lina minn li kienet il-gwerra nnifisa. Gwerra nnifisa kienet titfana lura. Kif rajna fl-aħħar gwerra, n-nies kienu jmutu, n-nies kienu jbatu bil-ġuħ u affarijiet hekk. Jiġifieri meta jkun hemm it-teddida ta' gwerra, jiżdied l-infieq imperjali, jiżdied l-infieq fil-armamenti, fid-difiża, fl-ingaġġ ta' nies biex iservu fis-servizz. Meta jkun hemm it-teddida ta' gwerra. Imma mbagħad meta it-teddida ta' gwerra tirtira jew inkella t-teddida tiżdied x'imkien ieħor, pereżempju qabel il-gwerra meta naqset il-flotta Malta. Kienet tinħassu għax ħassew li kien hemm redirecting, kien hemm restructuring u spostaw ħafna mill-bċejjeġ tal-baħar. Ingliżi spostaw postijiet oħra, allura batejna.
U wara l-ewwel gwerra dinjija wkoll.
Eżattament, kull darba. Jiena by the by mhux relatat ma' sibbien naf li da fuq il-kursara, ma jiena l-linja li mbagħad isu evoluzzjonat daw l-aħħar snin kienet kollox li għandu x'jaqsmu man-nies li jaħdmu mal-baħar. Imma zed, konkretament ovvjament.
Wisa iżjed.
Iżjed wisa. Għalhekk pempju l-aħħar xogħol li għamilt iżjed reċenti kien fuq dawk li kienu fis-servizz mal-Ingliżi, pereżempju. Ma sarx xogħol, għalhekk hemm kien importanti, imma ma sarx xogħol fuq in-numru ta' nies min kien jaħdem mal-Ingliżi fis-servizz, x'tip ta' xogħol kienu jagħmlu, u anke ma' dawk li kienu fil-Merchant Navy. Ingliża li kienu ħafna wkoll eżattament int probabbilment taf bnies li kellhom missierhom
familjari tiegħek.
Eżattament, jiġifieri ma sarx xogħol fuq, qed tifhem, jiena dak il-linja fis-sens li l-baħar
palampik min dejjem importanti Malta. Hemm ħadd ieħor ekkallarit nofsit ieħor ħajkunem pubblikazzjoni naħseb jiena ta' ċerta importanza minn dek għandu x'jaqsam l-istorja marittima ta' Malta fuq l-istorja marittima ta' Malta matul mill-żmien bikri s'issa qed tifhem forma wiesa. Ma l-linja principali li segwejtien kien eżattament dan, fis-sens kemm nies kienu jaħdmu bil-baħar. Ovvjament, hemm qed jaħdem fuq dak li huwa s-sajt u hekk imma jiena żed intfajt fuq dawk li speċjalment li kienu jaħdmu fil-navies u affarijiet hekk. L-ewwel artiklu li qatt ippubblikajt konkretament kien f'rivista Spanjola li kien jismu rivista de Storia Navali o ġaħġek f'Spanja. El reclutamiento de marineros malteses en la Armada Spanjola durante il siglo, la seconda metà del siglo XVIII. Li essenzialment kien iġviri reclutaċ tal-Baħħara Maltin fin-Navy Spanjola fis-seklu 18. Meta naqas ix-xogħla hawnhekk, parti minn dik narġgħu niġġorha lura rassibbinu kull sara. Parti
minn-nista s-sena, l-esperienza.
Esattamente, n-nista esperienza. Pempju, il-Maltin kellom reputazzjoni importanti bħala Ganes. Bħala Bombardiera.
Bombardiera.
Allora, ħafna minnom kienu u il-kapijiet tal-Navy Spanjola fil-seklu 18 u xiftit minnom waslu sal-Amerika, su għek njedju, xudu xsibom l-dannis, għaxum għannis di verament
tas-sena
u jafu xolom. Et tifem, li vrikunu jtu għom pagi ekstra u affarijiet hekk. Iġvil dana jilu għaddej il-Franċiżi.
Il-Franċiżi kienem xie 9 milja. Flotta. Bahrin.
Il-flotta kienem
kwantità. Tal-monarkija għabel il-revoluzzjoni, iġvili bieċaplin skollox.
Jek tħares l-arkivu Marsella.
Ecco.
U tara karrier wieħed mill-awturi fil-Merchant Navy Spanjola Franċiża u fil-Navy Militari Franċiża wkoll. Wieħed mill-ikbar numru ta' nies li kienu u persistenti u regolari fil-reklutaġġ kienu l-Maltin.
Kienu l-Maltin. U daw kienu trenjati ħafna drabi taħt il-kavalliri u
allora kienu jikkonsidraw li kienu ta' kwalità għolja.
Ta' ċertu livell. U fil-fatt naħseb anke mill-Spanjola għalina hija aktar ġdida di li qed issemmi għadek semmej din il-paper li kienu ngaġġati f'dawna il-postijiet.
U kwantità importanti ġifieri. Tantu hekk kienu notizja dello sfeldos, hawnhekk qed jagħti hemm dokument li jagħti l-kondizzjonijiet tax-xogħol għal-Maltin li jiġu reklutati mal-Navy Spanjola, pempju. Waħda mid-drittijiet li kien ikollhom, apparti kienu jagħtu ċert ammont biex jagħtu lill-familja u hekk, li kellhom id-dritt biex imorru l-Amerika.
Ekk konsenajli.
Biex jaqalaw.
Iktar jaqalaw flus. Fil-fatt jekk minister żball minister ti kux għat-soppardi kien kun jomu dak li beda. Il-Marina
tal-Argentina.
Tal-Argentina. U ġifiri baqa maruf dan. Ġifiri naħseb minn hemm spikka minn Spanja.
Tendran opzjon de vjaħar għall-Las Amerikas. Despwes de tres kampanjas in Europa. Ġifiri wara li kienu għamlu tliet kampanji l-Europa, kun ikollhom id-dritt, għax ovvjament.
Kien isu il-green card all-Amerika
ma kien ukoll opportunità biex wieħed kien juża flusu biex jikkummerċa wkoll għax kien ikollhom dritt li kienu dawk li kienu jkunu fin-Navy. Palmer, pereżempju, Palmer.
Attrazzjoni interessanti.
Nagħmel referenza għal biċċa xogħol meta ġaġġi ġo pubblikata Servants of Empire, the Maltese in the Royal Navy. Il-maġġoranza kienu jew stewards jew kokijiet. Li ma kienux fighting roles, imma l-fattu li il-flus hemm kien, għax kienu tantu hekk li Ganado, per esempio, Wright Maltin
Biddle,
jagħmel referenza għal wieħed li kien steward ma' Navy Ingliża li kien kellhom jagħtuh il-mijiet tal-liri fizzjali kien isfelfu l-flus.
Mamma mia.
Ġifieri kienu jqalgħuha.
Kien negozjant il-ħin kollu.
Kienu jinnegozjaw, ġifieri alla volja jiġu bħala fis-servizz, jinnegozja kien. Jinnegozja. Jinnegozja nħabba li pempju jkun jixtri l-laħam. Minant tal-laħam. Ġifieri mbagħad jaqla tiegħu.
It's good. Procuring.
Procuring, eżattament.
Qed jagħmel in-negozju kull pass li jagħti.
Kull pass.
Għax il-Malti jaf idawwar lira kif konna ngħidu issa probabbli qed idawwar l-euro. Ġifieri interessanti. Karmel, edin nalqu forsi baqa' ġewġ minuti tlieta. Nixtieq osservazzjoni minn għandek bħala bniedem li għaddejt minn din ir-riċerka marittima kollha tal-ħajja tal-żejjer tagħna. U mux ta' darba li semmejt waqt din id-diskursata illum stess kemm il-baħar kien joffri sorsi ta' impjieg, sorsi ta' ħajja, sorsi ta' kummerċ lill-Malti.
Kontra qalbu imma, eh? Kontra qalbu.
Eh, di interessanti, parti mit-tweġiba di.
Dil-biċċa xogħol tal-Malti, il-Malti dik kif jgħid il-Malti nnifsu dwar il-baħar u rasu ifsa.
Eh, vera.
Fis-sens li il-baħar kien imur meta ma jkollux l-ideal tiegħu kien. L-ideal tiegħu kien ir-raħal.
Biċċal,
Mekka l-qalbu, waqt li l-baħar kien ibes, il-baħar kien diffiċli, kien fih ir-riskju, min jaf x'ħassib, min jaf mhux ħassib, u tantu hekk tara daw iż-żewġ artikli, in-numru ta' Maltin li mietu relattivament kien oli, tqablu mal-numru ta' Ingliżi li mietu kien id-doppju proporzjonalment, ovvjament aħna. Smola number. Ma proporzjonalment, meta żon f'moħħok kemm nies Ingliżi servew fin-Navy Ingliża fit-tieni gwerra u kemm Maltin servew proporzjonalment doppju.
Forsi anke għax kienu fi gradi dejjem l-iktar baxxi fejn jiffaċċjaw l-ewwel perikli ħanejdu hekk
u x'bel. Kien element ta' dak fl-ewwel gwerra pereżempju ħafna minnhom kienu nies ngħidulhom jiena kienu isfel, kienu stokers.
Ekku,
allura jekk il-vapur ħajereq. Dawk li żied li għandhom jinżlu ma jkollhom ma jaħarbux.
Eżattament.
Imma huwa evidenti li kien hemm il-periklu. Kien il-bniedem li kien jaħdem mas-servizz kien li żied persuna stmata hawn. Kienhom pagi li kienu vera
mill-bija.
Ħafna aħjar. Mill-aħjar bniedem, l-aħjar bniedem il-bniedem li żied imħallas fid-dokjat li kien isu kienu jiena ngħidulhom ir-rienne vaplu tal-impjiegi. U kellhom ħaġa kellhom
pensjoni
kellhom inċentiv, ħaġa li qatt ma ħatma kellu. Il-pensjoni
jiftaħar bija.
Kien bniedem qed tifhem
sejr tira komdu.
Eżattament. Imma ovvjament qed għadhom bad toħroġ ikun hemm il-gwerra.
L-ewwel wieħed li jista' jtir, ekku.
Qed tifhem kien hemm element ta' riskju. Għall-maġġoranza ma kien hemmx għax il-gwerra kienu ftit.
Kien ekku, ekku. U l-Olimpik kien ikun rutina.
Waqt li l-Maltin ħadmu fin-Navy Ingliża minn qabel ma ġew l-Ingliżi.
Ekku, ekku.
Hemm minn il-kwa famużi
nisfalgħer
fuq Trafalgar u f'bastimenti oħra. Qed tifhem. U imma darba ġew l-Ingliżi, ġa mill-bidu net kien hemm ħaf kwantità enormi ta' Maltin jaħdmu mal-Ingliżi fin-Navy u komplew wara. U komplew wara, ġifieri anke wara l-indipendenza u affarijiet hekk.
Biex intemm dik id-domanda li kont se nibda x'inti wiġġi.
Skużani,
mela, anzi l-kuntrarju, tajt kontributi oħra tagħha. Imma li kont se nsaqsik bħala spekulazzjoni kważi, osservazzjoni pjuttost, il-baħar li kien daqstant. Volja mhux l-ewwel wieħed tal-għażla ma kien daqstant qed jagħti risors għall-Olimpiki Maltin. Taraħ li llum kif żviluppajna wara din l-istorja daqshekk kolorita tagħna, il-baħar għadu is-sors ewlieni tal-Olimpiki ma naħsibx.
Tbiddel, hija le, għal-kontrarju, jiena dan mbagħad tkun tista' taqra fuqha
meta
dan il-kontribut imma kif għadlek, dana. Ħajkun jismu Riding the Crest of the Wave, an overview of maritime history of Malta over the last 200 years. Dana ħaġa li qed jeditja Timi Gambin għal Mizzi Publications, jekk alla jgħid mhux ħajdumu biex joħroġ. Imma jien nitkellem dwar l-istess maniera li l-Maltin, pempju Sardinja. Sardinja m'għandux tradizzjoni ta' baħar.
Sit li xejn. Korsi kajfa ħafna. Ma ġembob imma mhux huma.
Ġifieri m'hemm xejn li awtomatikament.
Għax gżira
int ħadkun qed tifhem. Ħadkun neċessarjament maqtu ħall-baħar. Li tkollok fatturi oħra. Il-preżenza tal-Brittanniċi li żed importanti, il-preżenza tal-Orni li żed importanti, li t-nejn għandhom
tal-baħar.
Qed tifhem għandhom bxejjex tal-baħar u forza navali, qed tifhem. Is-sistema l-affarijiet jitbidlu. Aħna, anki jekk titħares tikkonċepix l-istorja marittima forma li żed wiesa, mhux biss tan-Navy u affarijiet hekk jew s-sibbin, ma li żed wiesa. Din tista' tmur minn kull tip. Minn dawk il-graffiti li ssib, per eżempju, jew inkella Joseph Muscat li huwa famużissimu. U wieħed mit-tajbin kif il-semmija tiegħek semgħu. Mhux biss il-graffiti, imma dawn l-ex votos kollha. Jiġri hemm dak wkoll storja marittima. Qed tifhem. Storja marittima wkoll huwa, pereżempju, il-produzzjoni ta' melħ. Il-melliħa.
U għed mill-dem post fej, mill-liħam il-fat li kien jagħmel, jagħmlu l-melħ hemmhekk. U konna nisportaw ħafna melħ aħna l-barra għax kien melħ tajjeb.
U dakollu storja ma' ġew minn li jidher tuq attenzjoni s-salina biex terġa' tibda tipproduċi l-melħ, jiġifieri.
Il-kummerċ, dakollu, dakollu huwa konċezzjoni tal-istorja ma nittma wiesa ngħidilha jiena. Għal-ħafna snin aħna konna naħsbu biss fin-Navy u hekk, imma inħassu li aspetti differenti wkoll tan-Navy għandna bżonn mhux wara l-vapuri, il-vapuri nies fiżhom m'għandhomx interess, in-nies ta' fihom li jinteressawna li żjed. Prinċipalment u għalina speċjalment bħala Maltin, dak li jinteressana huwa missierietna u jiena l-interess tiegħi ġi stimulat dal-aħħar dawn biex għaxol tan-Navy, speċjalment inħabba li nannuwi kien wieħed minn dawk li er qed tifhem fil-Navy Ingliża. U bużna n-nuwi u kol, għattifem kien fil-Navy Inglis, għajem tradizjoni ta'
Navy. Għanna għatom minn istessi, għanna ġifiri.
Saftit snin ilu, għanna normali, ħagħa normali, imma tbiddel il-xol, da' kull ma' najlek ċars li qabel aħna konna neħxu mill-servizz, konna neħxu mill-baħħara.
L-employer ewlin.
Imma ġġara, da' kollu spiċċa. Issa x'għandek? Għandek affarijiet li huma relatati mal-baħar b'mod ieħor. It-turizmu. X'għandux
mhux cruise liners.
It-turizmu
nifsu.
Ħafna mill-impjigi huma relatati mat-turizmu li ħafna inevitabbilment huwa relatati mal-baħar. Tifhem. Jiġifieri tbiddel dak kollox, tbiddel in-natura. Id-divers dawk li din fid-diving schools, dawk li jew kellha daw il-ħafna mhux hemm il-lat ukoll ta' entertainment. Qabel fl-antik, qabel min kien jmur jom. Xerba minn nies madwar il-beltu hekk imma issa
għajn sar attrazzjoni u l-enija.
L-awm kif ngħid jien fil-artiklu generally pottering around the sea saret isu
il- Anke tibni ħdejn il-baħar.
Eżattament.
U jiswa iżjed għax għandek
is-sejna. M'għandix bħal dik ta' qabel.
Ma baqgħet mill-baħar jikmanda.
Imma saret ta' paċi isu. M'għandix dik it-tradizzjoni, m'għandniex imbaħru kif konna nagħmlu qabel. Issa l-unika baħħara huma dawk li tara li jaħdmu mal-jottijiet, jispiċċaw ħafna postijiet oħra, għax hemm ċerta reputazzjoni ta' wkoll ta' baħħara fil-yacht clubs. Malta bħala yachting center.
L-irmiġġi li.
Malta bħala ship register center.
Tiswija tal-
oil pollution, ġifri hemm ħafna affarijiet.
Freeport.
Freeport, hemm ħafna affarijiet li huma imma tbiddel. Jiena ngħid il-baħar għandu l-istess importanza imma n-natura ta' importanza li għandu hija differenti minn qabel.
Biss diffiċli. Diffiċli tefitaħ karattru ewlieni nazzjonali tagħna għaliex kull fejn iddur tara l-ilma.
Immissa ta'. Issa, għax titqgħod attent ukoll, għalvol jappoż żgħida, anke fl-ikel pereżempju, taħsibx li l-ħut fl-antik kien daqshekk prominenti fil-
fuq il-mal
min joqgħod.
Għax kien attrazzjoni ewlenija u naħseb.
Għal kien min joqgħod fdej il-baħar. Għal kien min joqgħod fdej il-baħar. Ok, fair, kien forma biex jissupplimenta. Imma tinsiex li l-maġġoranza tan-nies ta' sa' mistejn sejrilu kienu jiqogħdu mbiegħet mill-baħar inħabba s-sibbin, inħabba l-biża' għalli attakkaw, allura pejnt jun trid tkun toqgħod ir-rabat.
M'għandekx taqsam mal
il-ħut irridu jiġibu
minn San Pawl.
Minn San Pawl, pereżempju. Mhux qed ngħidlek xi ħaġa.
Kienu jiġibu,
l-kontrarju. U kien hemm, imma kienu jiġibu, imma ma kienitx xi ħaġa, kienitx ħaġa għal min għandu biex iħallas. Għax il-fatt li inti tġib bil-karrettuni jew b'xi ħaġa minn San Pawl, ifisser li ħajżid l-ispejjeż.
Ekku.
Jiġri l-maġġoranza kien jgħixu ngħidilhom jien b'darhom lejn il-baħar.
U hemm nirringrazzja lid-Dr. Carmel Vassallo, lekċerer tal-istorja f'dik li hija għall-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fl-Università ta' Malta, awtorità riċerkatur u li fetħinna tieqa wiesa ħafna fuq l-attività tal-kursara b'mod speċjali fejn daħlu rabtiet ta' bliet f'Spanja li l-Maltin tam ukoll sem mill-kummerċ Mediterranju in ġenerali. Ma tkellimna kif rajtu intom ukoll anki fuq żminijiet iktar ribtana taħt l-Ingliżi u tajjeb najdu kif ħabbar fl-aħħar Dr. Vassallo li qed jaħdem propju fuq pubblikazzjoni ġdida li torbot ħafna ma' Royal Navy, mal-Marina Ingliża li l-Maltin ukoll taw sehem kbir marittimu fija. Hemmhekk se nagħlqu l-programm tal-lum nittama li se jkollna okkażjoni ġimgħa d-dieħla mistieden ieħor magħna niskopru iżjed il-psikoloġija tal-baħar għaliex din hija affaxxinanti meta tidħol fid-dinja tal-kursara u għalhekk se kemm taqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwiera biss hemmhekk.